Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այս ծրագրում լսեք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը սկսել է իր երկօրյա այցը Ռուսաստան։ Քնչական կոմիտեն հանձնարարել է Բերմանի ենթարկել Ջրառատի գյուղապետին։ Դատարանի որոշմամբ SOS TV-ին պետք է ներողություն խնդրի ոստիկաններին վիրավորելու համար։ Դանյան չեղարկել է Թուրքիայի վարչապետի այցը Նիդերլանդների և Թուրքիայի միջև սկանդալի պատճառով։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Գոլոյանին։
Այսօր մեկնարկել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը Մոսկվա, նրան արդեն դիմավորել են Վնուկովո օդակայանում, վաղը Հայաստանի ղեկավարին կընդունի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Բանակցությունների ընթացքում կքննարկվեն տարբեր ոլորտներում համագործակցությանը, ինչպես նաև եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Նախագահի մոսկովյան այցի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզին և ամանամիջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան առաքելության տնօրեն Դեբորա Գրիզերիին։ Կողմերը քննարկել են համագործակցության, ինչպես նաև Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի այսօր նախատեսված հանդիպումը հետաձգվել է Վաշինգտոնում ձնաբքի պատճառով, ենթադրվում է, որ Մերկելը նահանգներ կմեկնի առաջիկա ուրբաթորը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, թե Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները երկարաձգելու Եվրամիության որոշումը ափսոսանք է հարուցում։ Նրա պնդմամբ ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման ուղված Մինսկյան համաձայնությունները չեն կատարվում Կիևի պատճառով։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Զեյդ Ռաադ Ալ-Հուսեյնը այսօր ասել է, որ ամբողջ Սիրիան վերածվել է հսկայական տանջարանի և հակամարտող կողմերից պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել տասնյակ հազարավոր բանտարկյալներին։ Այս անիմաստ կոտորածին վերջ տալու ջանքերը արգելափակվում են, ասել է հանձնակատարը, ակնարկելով ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդում Ռուսաստանի և Չինաստանի վետոները։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը հաստատել է օրինագիծը, որով վարչապետ Թերեզա Մեյի կառավարությունը ստանում է Եվրամիության կազմից երկիրը դուրս հանելու բանակցությունների հնարավորություն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր սկսել է իր երկօրյա պաշտոնական այցը Ռուսաստան։ Վաղը նախատեսված է Սարգսյան Պուտին հանդիպումը, այսօր Հայաստանի նախագահին սպասում են Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտում, որտեղ նա կհանդիպի համալսարանի ուսանողության և պրոֆեսորա դասախոսական կազմի հետ։ Այցին ընդառաջ Իզվեստիա թերթը հրապարակել է Սերժ Սարգսյանի ծավալուն հոդվածը, որում նախագահը, Հայաստանի նախագահն առաջարկում է խորացնել հայ-ռուսական ռազմական հարաբերությունները, համագործակցությունը, նաև ռազմարդյունաբերության ոլորտում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մեկնարկել է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական այցը Մոսկվա, որը անցնում է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյա հոբելյանին նվիրված միջոցառումների շրջանակում։ Մի քանի ժամից Հայաստանի նախագահը կհանդիպի Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի դասախոսների և ուսանողների հետ։ Նախատեսված է նրա ելույթը վաղը այստեղ Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայաստանի նախագահի փոխանցմամբ Ռուսաստանը հայաստանյան տնտեսության գլխավոր ներդրողն է և հիմնական տնտեսական գործընկերը, մասնավորապես առանցքային մի շարք ոլորտներում, այդ թվում էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում։ Իզվեստիա թերթը այսօր նախագահի պաշտոնական այցին ընդառաջ հրապարակել է նրա հոդվածը, որի վերնագիրը գրեթե կրկնում է հանրապետական կուսակցության նախընտրական կարգախոսը։ Հոդվածի վերնագիրն է «Անվտանգություն և կայուն ժողովրդավարական զարգացում»։ Սերժ Սարգսյանը հոդվածում կարծիք է հայտնում, որ հայ-ռուսական համագործակցության ներուժը շատ ավելի մեծ է, առաջարկում է, որ օրինակ երկու երկրները քննարկեն Գյումրիում, որտեղ ստեղծեց 102-րդ ռուսական ռազմական բազան ռազմաարդյունաբերական համատեղ համալիր ստեղծելու հարցը։ Այդ համալիրը Սարգսյանի կարծիքով կարող է հարթակ դառնալ Հայաստանի սահմանագից պետությունների և Ռուսաստանի միջև գործարար ռազմատեխնիկական համագործակցության հաստատման համար։ Հիշեցնենք, Հայաստանի հարագից 4 երկրներից առնվազն 2-ի Իրանի և Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանը լուրջ համագործակցում է ռազմաարդյունաբերական ոլորտում, որի վկայություն են բազմամիլիարդանոց գործարքները զենքի վաճառքի մասին Ադրբեջանի հետ և օրինակ S-400 հրթիրային համակարգի վաճառքը Իրանին։ Վերադառնամ սակայն Սարգսյանի հոդվածին, հոդվածում Սերժ Սարգսյանը խոսում է նաև Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման և տնտեսության զարգացման ուղված քայլերի մասին, իսկ հոդվածի մեծ մասը նվիրված է Հայաստանի բանակին, որը Սերժ Սարգսյանի փոխանցմամբ համարվում է ամենամարտունակներից մեկը տարածաշրջանում։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, Հայաստանի նախագահը գրում է, որ Բաքուն պետք է հասկանա, Հայաստանն ու համանախագահող երկրները խոսում են նույն լեզվով, պատերազմը խնդիրների լուծման ճանապարհ չէ և խաղաղության կարելի է հասնել ոչ թե շանտաժով, այլ բանակցությունների միջոցով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Քնչական կոմիտեն հանձնարարել է Բերմանի ենթարկել Արմավիրի մարզի Ջրառատ գյուղի գյուղապետին հարցաքննության համար։ Կիրակի օրը հիշեցնեմ, հենց այստեղ փոխ ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի հայրենի գյուղում միջադեպ էր տեղի ունեցել Երանոսյանի բարեկամների և Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշնքի համակիրների միջև։ Գյուղապետը ևս Երանոսյանի բարեկամներից է, մանրամասները Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Քնչական կոմիտեն ոստիկանությանը հանձնարարել է Բերման ենթարկել Ջրառատի գյուղապետ փոխ ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի քրոջ որդի Սամվել Գալստյանին։ Վարույթն իրականացնող մարմինը ՀՀԿ-ական գյուղապետին հարցաքննելու է նախորդային Ջրառատում ատրճանակի գործադրմամբ միջադեպի վերաբերյալ։ Քրեական գործ դեռ հարուցված չէ։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքը պնդում է, որ հենց գյուղապետն է հրահրել միջադեպը, փորձելով ճնշում գործադրել այդ օրը Ջրառատում Դաշինքի հանրահավաքին մասնակցած գյուղացիների վրա։ Գյուղում քարոշչական հավաքին մասնակցած Արմեն Մարտիրոսյանը մանրամասներ փոխանցեց։
Հանրապետական գյուղապետը գյուղացիներին թույլ չի տվել մասնակցեն հավաքին, որը ապօրինություն է, վիրավորել հայոյանք է լարել, որի պատճառով եւ այս ամբողջ իրավիճակը առաջացել է։
Միջադեպի գլխավոր գործող անձանցից մեկը Լևոն Երանոսյանի եղբայր Լեռնիկ Երանոսյանը քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ իր ատրճանակով օդ է կրակել, բայց նաև հայտարարել, որ իրեն ծեծի են ենթարկել ու դիմել բժշկի, որով այնի կրծքավանդակի վերին վերջույթների սալջարդերով։
Լևոն Երանոսյանը հուլիսի 29-ին բացարձակ ապօրինություն կիրառեց Սարի Թաղուտ։ Դրանից հետո ինքը առնվազն պետք է ոչ միայն պաշտոնից հեռացվեր, այլ որոշակի այլ պատասխանատվության ենթարկվեր, բայց դրա փոխարեն Սերժ Սարգսյանի կողմից արժանացավ մեդալի, թե շնորհակալագրի դավճառության համար։ Վերջ, դրանով ամեն ինչ ասված է։ Համարել Լեռնիկանը, որը նռնակով էր մանգալիս հուլիսի 29-ին, երեք պետք է արդեն կրակեր ատրճանակից։
Գնդապետ Լեռնիկ Երանոսյանն ի դեպ նորից աշխատում է ոստիկանությունում։ Սարիթաղի դեպքերից հետո նրա լիազորությունները ժամանակավորապես կասեցվել էին, իսկ Ջրառատի միջադեպի մասով ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ նշանակվել է ծառայողական քննություն։
Դատարանն այսօր որոշել է սկանդալային հաղորդումներով հայտնի SOS TV հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանին պարտավորեցնել ներողություն խնդրել ոստիկաններից նրանց վիրավորելու համար։ Ավելի քան 1 տարի տևած դատավարությունից հետո այսօր է դատարանը նման որոշում կայացրել։ Հաղորդավարը չի պատրաստվում ներողություն խնդրել, ավելին կբողոքարկի որոշումը։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Այսօր Արաբկիր և Քանաքեռ Զայթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մասնակիորեն բավարարեց ոստիկանության հայցն ընդդեմ SOS TV-ի հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանի։ Դատարանի վճռով Գայֆեջյանը պարտավոր է հրապարակայինորեն ներողություն խնդրել ոստիկանության ծառայողներ Արթուր Մադաթյանից և Սերգեյ Զաքարյանից վերջիններիս պատիվն ու արժանապատվությունը արտահայտող արտահայտություններ կատարելու համար։ Ներողության տեքստը դատարանն այսօր սահմանեց։
Արդեն մանդատյանից և Սերգեյ Զաքարյանից հետագա հանդիպումը ես Վիլեն Ամիրյանի և Գայֆեջյանի ներողություն եմ ընդունում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողներ Արդեն մանդատյանից և Սերգեյ Զաքարյանից 11 SOS TV-ի կատարագրել դատարանը տեսանյութում վերջիններից պատին արժանապատվությունը արդարով արդարելություններ կատարելու համար։
Ներողությունը Գայֆեջյանը պարտավոր է տեղադրել SOS TV-ի էջում կամ առնվազն 80,000 դիտողականություն ունեցող լրատվական կայքում։ Ոստիկանների յուրաքանչյուրին 1 միլիոն դրամի փոխհատուցում տրամադրելու պահանջը դատարանը մերժեց։ Երգիծական ծրագրի հաղորդավարը սակայն նշեց, վճռից դժգոհ է ու այն բողոքարկելու է։
Գնահատում բացասական, այսինքն հայց հիմնավոր չէր, հենց ի սկզբանե դա պարզ էր, բոլորին էր պարզ։ Ուղղակի ավելացնեմ, որ կբողոքարկենք, այդքանը հիմա ավել բան չեմ խոսի, կբողոքարկենք ավելի վեր հատյանները։
Այսինքն տեսագրություն, ներողություն դեռ չես պատրաստվում հրապարակել։
Ոչ մի դեպք։
Իսկ եթե բոլոր հատյաններն էլ վճիրը, նույն վճիրը։
Բոլոր հատյանները հաստատ չեն, նույնը չլինի, հաստատ եմ ասում։
SOS TV-ի վիճարկվող հաղորդումը բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողներին բռնի ուժով Բաղրամյան պողոտայի մի մայթից մյուսը տեղափոխելու մասին էր։ Նախագահական նստավայրի դիմաց տեղի ունեցած իրադարձություններն էր SOS TV-ի եթերում մեկնաբանել Գայֆեջյանը։ Եզրափակիչ նիստում ոստիկանության ներկայացուցիչ Արկադի Մարկարյանը պնդում էր, 2015-ի փետրվարին ոստիկանները ստիպված են եղել հարկադրանքի դիմել, քանի որ Սևազգեստ մայրերը հասարակական կարգ են խախտել։ Գայֆեջյանը փողոցային բառապաշար օգտագործելով արատավորել է իրենց ծառայողական պարտքը կատարողներին, ասում էր Մարկարյանը։ Այսօր ոստիկանության ներկայացուցիչները դատարանում չխոսեցին, լրագրողների հարցերին ևս չցանկացան պատասխանել։
Եվրոպայի խորհուրդը զեկույց է հրապարակել, որտեղ ներկայացված է հայաստանյան բանտերի վիճակը 2015 թվականին։ Զեկույցը մի շարք խնդիրներ է վերհանում, որոնցից է նաև բանտում մահացությունների թվի աճը։ Լսենք Նայարա Բուլղադարյանին։
Անցած 10 տարիների ընթացքում Հայաստանում աճել է ազատազրկվածների թիվը, ավելանալով 38%, արձանագրել է Եվրոպայի խորհուրդը այսօր հրապարակված զեկույցում։ Եթե 2005-ին ազատազրկված էր մոտ 3000 մարդ, ապա 2015-ին ճաղերի հետևում գտնվողների թիվն աճել է հազարով։ Բանտերում 2015-ին պահվող անձանց թիվը գերազանցել է եվրոպական երկրների միջին ցուցանիշը, գրում են զեկույցի հեղինակները։ Նման իրավիճակ է նաև հարևան Թուրքիայում։ Փաստաբանար Աղարակ Գյուզյանն ազատության է զրույցում նշում է. Զեկույցում տեղ են գտել այն բոլոր խնդիրները, որոնք տարիներ շարունակ մտահոգում են իրենց և որոնց մասին բազմից են բարձրաձայնել, բայց ապարդյուն։ Ասում է, ազատազրկվածների թվի ավելացումը խոսում է արդարադատության պակասի և այն մասին, որ գրեթե միշտ իրավապահներն ու դատարանները հանցագործության մեջ մեղադրվողներին պահում են կալանքի տակ, հազվադեպ որոշում կայացնելով ազատության մեջ թողնել նրանց։
Քանի որ նախնական կալանքը դա հիմք է, որ անձը չի փախուստի թիմի, չի խոճում դոտի, սակայն ամիսներ անց, ասենք 7 ամիս հետո, այդ կալանքը հիմքերը վերացվում է և անձը պետք է հնարավորություն ունենա դուրս գալու։ Իսկ եթե անձը պարբերաբար մնում է անազատության մեջ, այս արդեն իսկ հանգեցնում է արդեն չտադապատված պատժիչ տարեր է կրում, կալանավորում է։
Զեկույցի հեղինակների ներկայացմամբ Հայաստանում եվրոպական երկրների համեմատ 5 անգամ քիչ է բանտարկյալների վրա օրական ծախսվող գումարը, և հակառակը մեծ է ազատազրկման վայրերում մահացության թիվը։
Ինչպես գիտեք, այնտեղ նաև չեն ստանում պատշաճ սնունդ, որի արդյունքում, օրինակ, իմ պաշտպանյալների դեպքում նրանք ինձ հայտնում են, որ շապատական նրանց առնվազն 50,000 դրամ գումար է պետք, որ կարողանան հարազատները նրանց սնունդ տրամադրեն։ Այսինքն, եթե իրականում նորմալ սնունդ քաղաքատարական հիմնարկը ապահովեր, քաղաքացիները չէին մտածի գումարի մասին ու որոշ չափով դա կբավականացեր։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևի ժամանակն է, որ Հայաստանում բոլոր տեսակի նախընտրական քարոզարշավներն օրենքով արգելվեն, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու հիմնավորում։ Ընտրողների հետ հանդիպումներ կոչվող միջոցառումներն ուղղակի նվաստացուցիչ են, եթե չասենք հակահիգենիկ, իսկ դրանց հեռարձակումը տարբեր հեռուստալիքներով ընդհանրապես անթույլատրելի է, որովհետև բարդույթավորում է շատից քչից նորմալ մարդկանց։ Դրանց հետևողների մեջ անխուսափելիորեն տպավորություն է ստեղծվում, թե Հայաստանի ազգաբնակչությունը կազմված է բացառապես արժանապատվության վերջին կաթիլը կորցրած ուզվորներից, իսկ պատգամ ավորության տեխնացուները անուղեղ ու հնդու հավերի նման փակված ինչ-որ դեմքեր են, ում ժամանակավոր կարիքը ստիպել է զզվանքը մի կերպ քողարկելով շփվել հասարակ ժողովրդի հետ, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Թեման շարունակում է առավոտը, թերթի խմբագիրը գրում է. Հայաստանում չեն կարող լինել ազատ արդարընտրություններ, մի երկրում, որտեղ ընտրողների մեծ մասն աղքատներ և ուզվորներ են, սպասում են թագավորների և իշխանների ողորմությանը, համբուրում են ֆեոդալների ձեռքերն ու ոտքերը, այդպիսի երկրներում պարլամենտ, նախագահ, կուսակցություններ, քաղաքական պայքար հասկացությունները կարելի է կիրառել խիստ վերապահումներով։ Նույնիսկ այն աներևակայելի դեպքում, եթե խորհրդարանն ինչ-որ հրաշքով ամբողջությամբ կազմված լինի Սաակաշվիլիներից, Իվանիշվիլիներից և Լի Կուանյուներից, միևնույն է, այդ հրաշալի անձնավորությունները ոչինչ չեն կարողանա փոխել, քանի դեռ չկա փոխելու պահանջարկը, պետություն ունենալու պահանջարկը, ոչ թե սեփական գործերը դզել փչելու և կենցաղային պահանջները բավարարելու, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանում կարծես թե արդեն գործում է խորհրդարանական կառավարման մոդելը։ Տևական ժամանակ է մեր երկրի կառավարման, զարգացման ու այլ կարևոր երևույթների մասին խոսում է հիմնականում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Սերժ Սարգսյանը կարծես թե անհետացել է ասպարեզից ու տպավորությունն այնպիսին է, որ նա արդեն իսկ մտել է խորհրդարանական կառավարման մոդելին հատուկ նախագահի դերի մեջ և ընդամենը արարողակարգային դերակատարում է ստանձնել։ Ապրիլյան խորհրդարանական ընտրություններին հանրապետական կուսակցության քարոզարշավը վարում է հիմնականում Կարեն Կարապետյանը։ Քարոզարշավից արդեն 10 օր է անցել, բայց Սերժ Սարգսյանն ընտրություններին չի անդրադարձել և ոչ էլ որևէ ընտրատարածք ընտրողների հետ հանդիպման է գնացել։ Այն դեպքում, երբ 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին նա ոչ միայն հանրապետական կուսակցության, այլև մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուների քարոշչություններ անձամբ իրականացնում, վերհիշում է հայկական ժամանակը։ Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի Մոսկվայցին, ժամանակը գրում է. Սարգսյանի այցը երևի թե առանցքային նշանակություն կունենա ոչ թե տարբեր խնդիրների, առավել ևս Արցախի խնդրի մասով, այլ Հայաստանում իշխանության խնդրի առումով, որը նստեյության թևակոխել է եզրափակիչ փուլ և իր հանգուցալուծումը կստանա 2018-ի ապրիլի սահմանագծով։ Այստեղ առանցքային դիլեման իհարկե Սերժ Սարգսյանի նախագահությունից հետո վարչապետական հավակնությունն է։ Այն, որ Սարգսյանն այդ հավակնությունն ունի, այլևս գաղտնիք չէ։ Նա գրեթե բացահայտորեն մի քանի անգամ բաց է թողել այդ հարցը, թե ունեցել է թեման մեկընդ միշտ փակելու առիթ։ Եվ այստեղ իհարկե Սերժ Սարգսյանի առանցքային խոչընդոտները ոչ այնքան ներսում են, որքան արտերկրում, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Այս առումով Պուտինի հետ Սարգսյանի հանդիպման առանցքային հարցը լինելու է այն, թե ինչպես կվերաբերի Մոսկվան իշխանության առաջին դեմքի կարգավիճակում մնալու Սերժ Սարգսյանի հավակնությանը, գրում է ժամանակ թերթը։
Միջազգային թեմայի անդրադառնանք. Դանիան չեղարկել է Թուրքիայի վարչապետի այցը Թուրքիայի և Նիդերլանդների միջև ծակած սկանդալի պատճառով։ Դանիայի վարչապետն է զանգահարել թուրք գործընկերոջը և խնդրել այցը հետաձգել, բացատրելով, թե Նիդերլանդների դեմ Թուրքիայի այս պահվածքի պարագայում իրենք չեն կարող թուրք պաշտոնյային ընդունել, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիան և Եվրամիության միջև լարվածությունը նորանոր դրսևորումներ է ստանում Անկարայի հետ հարաբերություններում ճգնաժամի մեջ գտնվող Նիդերլանդներին և Գերմանիային, ըստ ամենայնի կավելանա նաև Դանիան։ Այս երկրի վարչապետը Կիրակի օրը պաշտոնական նավակով դիմել է Թուրքիայի իր պաշտոնակից Բինալի Ելդերեմին, խնդրելով նրան հետաձգել Կոպենհագեն կատարելիք պետական այցը։ Մեկնաբանելով դանիական կառավարության այս քայլը, Չինաստանում պաշտոնական այցով գտնվող արտգործնախարար Անդերս Սամուելսենը նշում էր. Եվրոպայի պետությունները նման են ընտանիքի և մենք հոգ ենք տանում միմյանց մասին։ Այդ պատճառով էլ մենք չենք ցանկանում, որպեսզի ասեն, թե դանիացիներն ընդհանրապես տեղյակ չեն, թե ինչ է կատարվում Թուրքիայում, իսկ այդ երկրում ամեն ինչ չէ, որ ճիշտ ուղղությամբ է զարգանում։ Այն երկխոսությունը, որ ծավալվել է Թուրքիայի և Նիդերլանդների միջև վերջին օրերին, ևս վկայում է, որ Թուրքիան այնքան էլ կառուցողական դիրքորոշում չի որդեգրել, այդ իսկ պատճառով էլ մենք կարծում ենք, որ ճիշտ կլինի հետաձգել Թուրքիայի վարչապետի այցը, հայտարարում էր դանիական արտգործնախարարության ղեկավարը։ Եվ քանի դեռ Թուրքիա Եվրամիություն դիվանագիտական հակամարտության նոր ճակատը ի հայտ գալիս, պաշտոնական Անկարան շարունակում է հակադարձել Նիդերլանդների իշխանություններին, որոնք հիշեցնեմ շաբաթօրն արգելեցին Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի օթանավին վայրեջք կատարել երկրի տարածքում։ Հոլանդական իշխանությունները երկրից արտաքսեցին նաև Թուրքիայի ընտանիքի հարցերով նախարարին, ով ինչպես և արտգործնախարարը պատրաստվում էր մասնակցել Նիդերլանդներում բնակվող թուրքերի նախընտրական հանրահավաքին։
Հոլանդա բյուկելջեսինին։
Մենք որոշել ենք արգելել Նիդերլանդների դեսպանին, որն այս պահին գտնվում է Թուրքիայի սահմաններից դուրս, վերադառնալ Անկարա։ Բացի այդ, որոշել ենք չհյալ հայտարարել բոլոր նախապես համաձայնեցված հանդիպումները նախարարների եւ դրանից բարձր մակարդակներում։ Բացի այդ, այսօրվանից սկսած մենք արգելում ենք Նիդերլանդների պաշտոնյաներին տեղափոխող բոլոր օթանավերին վայրը չկատարել Թուրքիայի տարածքում։ Երեկուշ երեկոյան Անկարայում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշը.
Uçuşlara verilmiş olan izinler bugün itibariyle iptal edilmişti.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքի ջում 3w.azatutyun.am, մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում 40 րոպեից է մինչ այդ ժամանակ։